blaðsíða 105. Þetta var síðasta vísa Gísla. Jafnskjótt og hann hafði kveðið vísuna stökkan ofan af hamrinum og kyrði sverðið í höfuðið á Þórði, frænda Eyjólfs, og klaufan ofan að belti stað. Féll svo sjálfur ofan á hann og var dauður. Allir förunautar Eyjólfs voru særðir. Þegar Gísli dó, var hann með svo mörg stór sár að það þótti með ólíkindum. Þeir sem voru viðstaddir þennan bardaga sögðu að hann hefði aldrei hopað og ekki gátu þeir séð að síðasta högg hans hefði verið minna en það fyrsta. Þar lauk ævi Gísla Súrssonar. Það er sagt að hann hafi verið öðrum mönnum hraustari þó hann væri ekki í öllu gæfumaður. Þeir draga nú ofan frá kleifunum, taka af honum sverðið og grafa hann þar í grjótinu. Fara þeir síðan ofan til sjávar. Þar lést sjötti maðurinn af sárum sínum. Eyjólfur bauð Auði að fara með þeim, en hún þáði það ekki. Eftir það fer Eyjólfur heim í Otradal ásamt mönnum sínum og nóttina lést sjöundi maðurinn. Sá áttundi lá í 12 mánuði og lést eftir það. Hinir urðu heilir, þeir sem sárir voru og fengu þó óvirðingu. Sagt er að aldrei hafi frægari vörn verið veitt af einum manni svo að menn viti með sannindum. Orðskýring. Hopa merkir að hörfa, draga sig til baka í bardaganum.